Eilėraštyje Campo di Fiori Česlovas Milošas aprašo dvi skirtingas epochas ir vietas. Romos aikštė, kurioje buvo sudegintas Giordanas Brunas, ir karuselės aikštelė prie degančio žydų geto sienos Varšuvoje antrojo pasaulinio karo metais. Ir laužo nepastebi nei vieno, nei kito miesto gyventojai. Laužas dar buvo neužgesęs, o tavernos vėl buvo pilnos, alyvų citrinų kraitės Romoje, linksmos minios klegėjo šventišką Varšuvos dieną. Kas nors įskaitys čia moralą, jog Romos Varšuvos liaudis prekiauja, mylisi, žaidžia ir net nepastebi laužo. O kitas ištars, tai ženklas, jog viskas žemėj praeina, jog užmarštis gilėja, dar neužgesus liepsna. Apie karą ir mus. Apie abejingumą, apie baimę, pasiaukojimą, gudrų į istorijos protą, silpnumą ir apie mus. Baimės siena. Antroji dalis. Kas yra abejingumas, klausė žydų kilmės rumunų rašytojas Elie Wieselis, išgyvenęs nacių koncentracijos stovykloje savo garsioje kalboje Vašingtone. Etimologiškai šitas žodis reiškia jokio skirtumo. Tokia keista ir nenatūrali būsina, kai nyksta ribos tarp šviesos ir tamsos, saulėlydžio ir aušros, nusikaltimo ir bausmės, žiaurumo ir užuojautos, gėrio ir blogio. Ar įmanoma abejingumo filosofija, klausė Wieselis. Ar galima abejingumą laikyti dorybę? Ar kartais būtina jį praktikuoti vien tam, kad išsaugotume sveiką protą? Normaliai gyventumėme, mėgautumėmės puikiu maistu, taurę vyno. Tuo metu, kai pasaulis aplink mus patiria sukrečiančius sukrėtimus. Žinoma, abejingumas gali būti gundantis, dar daugiau viliojantis. Nuo aukų daug lengviau nusigręžti, daug lengviau išvengti tokių nemandagių trukdžių mūsų darbui, svajonėms, viltims. Juk dalyvauti kito žmogaus skausme ir neviltyje yra nepatogus ir varginantis dalykas. Tačiau abejingam žmogui jo ar jos artimas irgi neturi jokios reikšmės. Ir todėl jų gyvenimas yra beprasmis. Abejingumas nėra pradžia, jis yra pabaiga. Todėl abejingumas visada yra priešo draugas, nes jis naudingas agresoriui. Niekada nenaudingas jo aukai, kurios skausmas padidėja, kai ji jaučiasi užmiršta. Vienintelė apgailėtina paguoda mums buvo ta, pasakoja Wieselis, kad mes tikėjome, jog Aušvicas ir Treblinka yra griežtai saugomos paslaptis. Kad laisvojo pasaulio lyderiai nežinojo, kas vyksta už tų juodų vartų ir spigliuotų vėlų. Kad jie nežinojo apie karą prieš žydus. Jeigu jie būtų žinoję, galvojame mes, tie lyderiai būtų tikrai ėmėsi dangaus ir žemės, kad įsikištų. Jie būtų pasisakę su didžiuliu pasipiktinimu ir įsitikinimu. Jie būtų bombardavę geležinkelius vedančius į Birkenau. Tik geležinkelius, tik vieną kartą. Bet jie žinojo. Ir jie nieko nebombardavo. Nei vieno karto. Jie žinojo, lygiai taip pat kaip žino visas pasaulis apie Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Tūkstančius nužudytųjų, iškankintųjų, išniekintų žmonių. Kaip tai vadinasi? Teisybės dėlei reikėtų priminti, kad tai ne tik politikų amoralumas. Šitas savanaudiškas abejingumas yra būdingas žmonėms kaip rūšiai. Kas iš mūsų galėtų ir toliau valgyti kiaulienos kotletus po apsilankimo fabrike, kuriame kiaulės yra pusiau aklos ir negali normaliai vaikščioti? Ir yra penimas tik tai tam, kad būtų nužudytos. O kaip dėl milijonų žmonių kankinimų ir kančių, apie kurias žinome, bet nusprendžiame ignoruoti? Įsivaizduokite, kokį efektą sukeltų filmas, kuriame vaizduojama tai, kas vyksta tūkstančius kartų per dieną visame pasaulyje. Žiaurus kankinimai, akių išlupinėjimas, sėklidžių traiškimas. Šito sąrašo neįmanoma išvardinti ir turbūt nereikia. Klausimas yra, ar žiūrovas galėtų toliau tęsti įprastą gyvenimą po to, ką pamatė, klausė Slavoja Žižekas. Ir atsako, taip, galėtų, bet tik tai tuo atveju, jeigu jis ar ji sugebėtų kaip nors pamiršti visą tai, ką pamatė. Toks užmiršimas reiškia fetišistinį atsisakymo gestą. Aš tai žinau, bet nenori žinoti, kad žinau, todėl nežinau. Aš tai žinau, Bet atsisakau iki galo prisimti šito žinojimo pasekmes, kad galėčiau ir toliau elgtis taip, tarsi to nežinočiau. Slavoja Žižiko citatos pabaiga. Tik tai tas užmiršimas arba atsisakymas žinoti žudo ne tik tai tuos, kurių mes nusprendžiame nenorėti matyti. Jis žudo mus pačius. Nes meilės priešingybė yra ne neapykanta. Tai abejingumas. Nes grožio priešingybė yra ne bjaurumas, o abejingumas. Nes gyvenimo priešingybė yra ne mirtis, o abejingumas. Ir gyvenimui, ir mirčiai, rezimuoja Elie Wieselis. Ir šito mirtino mums abejingumo šaknis glūdi baimėje. Baimėje prarasti dieną ir atsidurti naktyje. Baimėje prarasti gyvenimą, baimėje mirti. Tai ji atima iš mūsų gyvenimo be mirties. Nes baimė padėti atsidūrusiems nelaimėje – tai kaltė. Baimė ir tikėjimasis – tai nerimas. Baimė ir pasibjaurėjimas – tai gėda. Baimė ir liudesys – tai neviltis. Baimė, kaip sakė Patočka, veda mus baisaus nejudrumo link, į gilų nuobodulį, ten, kur atsiranda pasibjaurėjimas savo gyvenimu. Pagal Hannah Arendt, žmogaus būklė yra trijų lygių. Žemiausioji tai darbas, antroji tai veikla ir trečioji, pati aukščiausiai, yra veiksmas, veikimas. Tai štai baimė yra veiksmo priešingybė, nes jį sukausto ir paralyžiuoja. Istorija Jano Patočkos žodžiais yra gryno gyvenimo ir baimės kaustomo gyvenimo konfliktas, kurio viršūnėje nebeplanuojama rydena. Tačiau aiškiai matoma, jog kasdienybė, jos gyvenimas ir taika visa tai turi pabaigą. Ir todėl baimė netenka savo kaustančios galios. Bet tai viršūnėje, virš tos sienos, apie kurią mes šiandien kalbame. Ant aukšto kalno, o vakarų Europa gyvena kitur. Ją nustebino ukrainiečių drąsa ir pasiaukojimas, nes pati vakarų Europa po antrojo pasaulinio karo Jurgeno Habermaso žodžiais tariant išplėtojo postherojinį mentalitetą, kuris būtinybę aukotis ir gintis nuo išorės priešų deleguoja profesionalioms kariuomenėms. Paprasti piliečiai turi rūpintis savo ekonominę gerovę ir privačiais reikalais. Postherojinis mentalitetas bet kokią kainą siekia išvengti smurto, konfliktų, karo. Todėl jo politika yra tik tai ekonomika, prekyba ir tarptautinė teisė. Kraujo praliejimas, rizikavimas gyvybė yra atavistiniai pasenę reliktai, kurie ilgainiui turėtų iš viso išnykti civilizuotame mokslo principais ir rinkos dėsniais pagristame pasaulyje. Apie tai rašė ir Hannah Arendt, pastebėdama, kad mūsų laikais namai tapo svarbiausia vieta, o mes tapome vartotojais, kurie nelabai mėgsta politiką. Ieškome laimės atsisakydami privilegijos daryti tai, kas gali pakeisti pasaulį ir atnešti naudos daugeliui. Senovinis šlovės siekis mums atrodo svetimas, netgi atgrasus, tačiau grįždami prie buities, mes atsisakome savo galimybių gyventi tikrai savarankišką gyvenimą. Tai, ką Arendt vadina vita aktyva. Skirtumas tarp žmonių ir gyvūnų, anot Arendt, eina per pačią žmonių rūšį. Tik tai geriausiai ar įstoj, kurie nuolat įrodinėja, kad yra geriausiai, ir kurie mėliau renkasi nemirtingą šlovę nei mirtingus dalykus, yra tikrieji žmonės. Visi likę, kokiais gamtos teikimais malonumais jie besitenkintų, gyvena ir miršta kaip gyvūnai. Citatos pabaiga. Drąsa mums tapo reikalinga netgi tam, kad atsisakytume mūsų keturių sienų teikimo globiančio saugumo ir eitume į viešumos sritį ir ne todėl, kad mūsų gali laukti ypatingi pavojai, o todėl, kad mes persikeliame į tokią sritį, kur rūpinimasis gyvybė praranda galią. Drąsa žmonės išvaduoja iš susirūpinimo savo gyvenimu ir dovanoja laisvę pasaulyje. Drąsa yra būtina, nes politikoje ant kortos yra statoma ne gyvybė, o pasaulis. Tai dar viena graži Arendt citata, bet jinai apie kažkokį pasaulį, kuris, man atrodo, neegzistuoja aplink mus. Tik aklas galėtų nepamatyti, jog vakarų Europoje tokia drąsa yra neegzistuojanti. Ją valdo drąsos priešingybė, tai yra baimė. Padaryti viską, kad neįsivelt į karą su Rusija, neskaluoti situacijos, nerūstinti Putino, duoti Ukrainai tiek ginklų, kad netrodytų, jog pagalbos visai nėra, bet ne tiek, kad Putinas galėtų supykti. Daug žadėti, daug šnekėti apie vakarietiškas vertybes, bet duoti kažkada vėliau, visada per mažai, visada per vėlai, ir visada prisiminti, niekada neužmiršti, kad pats svarbiausias dalykas iš visų yra vienas. Padaryti viską, kad nebūtų peržengta raudona linija, už kurios yra karas su Rusija. Reikia padaryti viską, kad tokio scenarijus būtų išvengta. Nedaryti nieko, kas tokią grėsmę kelia. Tik tai ta raudona linija visokiausiais pavidalais savo braižosi tik tai vakarai. Putinas senai peržengė per visas raudonas linijas ir nužygiavo nebeatsisukdamas atgal. Ir kadangi vakarai bijo ir nieko nedaro, jis gali nebijoti ir daryti, ką nori. Puiki lygtis, kurioje nėra lygybės ženklo. Putino manipuliacijos, melas, didybės manija, ambicijos vakaruose kritikuojami, išjuokiami, pašiepiami, vadinami nesąmonių rinkiniu, nepilnavertiškumo kompleksų išdava. Iš esmės, taip ir yra, bet štai kokia bėda. Putinas ir Rusija dėl savo nesąmonių išsivadavo nuo baimių ir veikė su tankais, lėktuvais, raketomis ir aukoja vardantų nesąmonių tūkstančius gyvybių. O vakarai savo vertybės ir sąmonės, savo tiesą gina tik tai žodžiais. Ukrainoje vyksta baisus karas. Tai taip pat yra karas, kuris gali tapti visaverčių karų peraugančių į didelį karą tarp NATO ir Rusijos, sako NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Mes kasdien dirbame, kad to išvengtume. Taip jie ir dirba kasdien. O ukrainiečiai miršta kasdien. Tik istorija sako, ir aš artimiausiose serijose jums ją priminsiu, kad užsidarimas savo tvirtovėje, kol tavo priešas daužo aplinkui kitus, dažniausiai blogai baigės. O tvirtovės sienos dar atima drąsą, kurios reikės norint iš jos ištrūkti, kai ji bus apsupta. Jeigu nekovosite už tiesą, kai galite laimėti lengvai be kraujo praliejimo, jeigu nekovosite tada, kai pergalė būtų tikra ir nepernelyg brangi, galite sulaukti akimirkos, kai teks kovoti, kai visi šansai bus prieš jus ir galimybė išgyventi menka. Gali būti ir dar blogiau, gali tekti kautis kovoje, kurioje nėra jokios vilties laimėti. Teks kautis tik dėl to, kad geriau žūti nei gyventi kaip vergams, rašė Winstonas Churchillis. Rašė apie laikus, kai jo Anglijos šansai išgyventi iš tiesų atrodė menki, o Europa buvo praradusi viską, nes nekovojo tada, kai galėjo. Galiausiai tai vakarų Europai pasisekė, o rytų Europai teko rinktis kovą be vilties arba vergyje. Bet buvo ir kitokių laikų. Kuo mažiau save saugusite, tuo labiau būsite saugesni, sakė savo kariams senovės Romos generolas, vėliau tapęs diktatoriumi Lucius Cornelius Sulla. Puikiausia yra tai, kas padaryta su didžia ir pakilia dvasia, nekreipiant dėmesio į mirtingo gyvenimo rūpešius, sakė iškalbingasis Ciceronas. Tas, kas mirties pavydo ir bausmės akivaizdoje, nedvejodamas gina respubliką, tas iš tiesų gali būti laikomas vyru, sakė Ciceronas. Šitoje vietoje reikėtų paaiškinti, kad vyras sutrumpaja į lotyniškai ir reiškia žmogų. Tai lietuviškai skamba beveik kaip vyras. Ir žodis vir, žmogus, kilo nuo žodžio virtus, dorybė, vėliau tapsiančio bendriniu žodžiu. Bet romėnams virtus buvo svarbiausiai dorybė ir svarbiausias iš visų protėvių papročių, kuriais buvo vadovaujamasi privačiame ir viešame gyvenime. Virtus apėmė gebėjimą atskirti gėrį nuo blogio, elgtis taip, kad būtų skatinamas gėris ypač bendrasis. Jis taip pat reiškia atsidavimą savo šeimai, atsidavimą savo bendruomeniai ir didvyriškumą kare. Kitaip nei graikai, romėnai neakcentuodavo individualaus meistriškumo, kurį demonstravo Homero herojai ir olimpiniai čempionai. Didvyrio idealas romėnams buvo tas, kurio drąsa, išmintis ir pasiaukojimas gelbėja šalį pavojaus metu. Ir tai buvo ne tuščių deklaracijų rinkinys. Galbūt didžiausia tos pasiaukojimo dvasios išraiška buvo romėnų pasiaukojimo ritualas. Jeigu mūšis klostydavosi romėnams prastai, jų vadas galėdavo pašvęsti save požemio dievams. Tai buvo ritualas, kuriuo vadas užsitraukdavo prakeiksmą ant savęs ir darydavo tai priešo apsuptyje, kad požemin kartu su savimi nusivestų ir juos. Ritualo metu reikėjo stovėti ant ietės ir kartoti žodžius. Janai, Jupiteri, tėvė Marsai, Kvirinai, Belona, Laresai, naujieji dievai, vietiniai dievai, dievybės turinčios galę mums ir kitiems priešams, visi požemio pasaulio dievai, maldauju ir gerbiu jūs, prašau jūsų malonės ir maldauju, kad dovanotumėt romėnų tautai galybę ir pergalę, o romėnų tautos priešus ištiktų siaubas, baimė ir mirtis. Tokią tiradą ištaręs konsulas Publius Decius Musas 295 metais su mirtinu prakeiksmu įjojo į tankės galų gretas pasitikti mirties, prieš tai tik tai spėdamas pasakyti, kad jo sunaikinimo vieta žymės ir priešų galą. Tokių pasiaukojimo aktų poveikis buvo uždegantis romėnų karius ir demoralizuojantis priešus. Nuo tada atrodė, kad mūšis nebepriklauso nuo žmogaus pastangų, rašė Livijus. Romėnai netekę savo generolo, kas kitais atvejais paprastai keltų susirūpinimą, nustojo bėgti. Jie norėjo atnaujinti kovą, o galai, ypač tie, kurie būriavosi aplink konsulo kūną, vis mėtė ietis be taikinių ir tikslo, tarsi būtų praradę sveiką protą. Kai kurie iš jų buvo taip apstulbę, kad negalėjo galvoti nei apie kovą, nei apie pabėgimą. O romėnų pontifikas, tai yra vyriausiasis kunigas, vis šaukė, kad romėnai laimėjo, kad juos išlaisvino konsulo likimas. Kad galai ir samnitai, tai yra jų priešai, dabar priklauso motinai žemėje ir požemio dievams. Kad siaubas ir beprotybė dabar viešpatauja priešų pusėje. Romos iškilimo metu romėnai neturėjo fizinio ir technologinio pranašumo prieš užkariautas tautas. Pavyzdžiui, vidutinis romėnas buvo mažesnis ir silpnesnis už vidutinį galą. Dvikovoje vienas prieš vieną vidutinis romėnas visada būtų pralaimėjęs vidutiniam galui. Bet 100 romėnų galėjo atsilaikyti prieš 100 galų. O 10 000 romėnų galėjo lengvai nugalėti kur kas gausesnę galų kariuomenę. Bet net ir toks apibendrinimas nėra iki galo teisingas, kadangi tikroji romėnų galia slypėjo ištvermingume ir pasirengime pasiaukoti dėl bendrojo labo. Tipiški romėnų karai su gausiais priešais prasidėdavo romėnų pralaimėjimais. Pralaimėjimais, po kurių jie nepalūždavo ir galiausiai vis dėlto karą laimėdavo. Pilnas šis, visi kiti epizodai ir apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.